markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka iyo maxamed culaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarnimada dhammaadkii sanadkii 2012, waxaa sii xoogaysanayay marba marka ka dambaysa xiriirka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka, waxaana astaan u ah tallaabooyinkii xiriirkaasi uu soo maray. Bishii Janaayo ee sanadkii 2013 ayaa dowladda Mareykanka ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano. Bishii Febraayo ee sanadka 2015 ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu sidoo kale u magacaabay Catherine Dennani safiirka cusub ee dalka Mareykanka ee Soomaaliya, inkastoo maalmo kadib Ms. Dennani ay shaqadaasi uga cudurdaaratay arrimo shaqsiyadeed. Bishii May ee sanadkan, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho taariikhi ah oo rasmi ah ku tagay magaalada Muqdisho. Sideedii bishan ayaa Mareykanka uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ula lahaa uu si rasmi ah u bilowday, waxaana inta Soomaaliya uu safiir uga soo magacaabanayo Mareykanka shaqadaasi Nairobi ka sii wadaya koox diblomaasiyiina. 17-kii bishan, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu warqadihii aqoonsiga kaga gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Axmed Ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee Mareykanka Soomaaliya u fadhiyay Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore. Dhammaan tallaabooyinkaasi aan kor ku soo xusnay waxay astaan u yihiin sii xoogaysashada xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka. Haddaba barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaa waxaa toddobaadka marti ku ah danjiraha Soomaaliya ee cusub ee Mareykanka, danjire Axmed Ciise Cawad. Kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O Laanta Afka Soomaaliga.
Waa dhowahay walaal colaad, waa mahadsan tahay.
Bal waxaad nooga warantaa waxa ku qaabilay dhowaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama aqalka cad, bal wixii aad ka wada hadasheen?
Madaxweyne Obama waxay ahayd waxaan ugu gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne Xasan Sheikh uu ambaasadorka iga soo dhigay, wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga gudoomay. Aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasador oo kaleeto, oo qaarkood sida ambaasadorka Kuuba oo kaleeto ahayd markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano, ayna ka mid ahaayeen 4 dal oo Afrikaana oo Soomaaliya ka mid tahay. Qaabilaadu middii ran bay ahayd madaxweynaha iyo dadka kaloo ama protocolka jooga ama White House ka jooga waxay muujiyeen xiiso badan, ayay u muujiyeen safiir Soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday. Madaxweynuhuna wuxuu muujiyey, wuxuu aad buu ii soo dhaweeyey, wuxuu tilmaamay horumarka ay dowladda Soomaaliyeed ay samaysay sanadkii la soo dhaafay. Wuxuu qiray in Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed ay dhib soo mareen, laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyey oo ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed sameeyeen. Wuxuuna adkeeyey in dowladda Mareykanka iyo mujtamaca kale adduunkuba ay xiisaynayaan in Soomaaliya horumarkeedu sii socdo, ayna garab taagan yihiin.
Waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu ka gudoomay madaxweyne Obama, fursad intee le'eg ayaad soo heshay inaad ka wada hadashaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan fikirka laga qabo Mareykanka Soomaalidu ay ka qabto ee ah in Mareykanku ku lug lahaanshihiisa Soomaaliya marka laga reebo taageero yar oo ciidamada dowladda uu siiyey iyo dowladda oo morale u taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in Mareykanku aanu si toos ah ugu lug lahayn arrimaha Soomaaliya sida Turkiga oo kale oo diyaaradaha dronekuna meelaha argagixisada ka ugaarsadaan. Arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay Mareykanka ma kala hadashay?
Walaalow, waqtigu ma dheerayn, waxay ahayd dad badan, safiiro badan baa waraaqaha laga gudoomayey. Marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horreeyaan ka mid ahaa anigu, qofkii saddexaad baan u malaynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomay. Marka waqti fiican oo ilaa 5-7 daqiiqa buu isiiyey dadkii dariiqan sidaan oo kale. Safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen waqti dheer ahayd. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey oo dowladda Soomaaliyeedna ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii la soo dhaafay, دهو دسيدة هذا محل هذا صوماليا إيو مستقبل في عنا أوريشي إيو بلنقاد ومشي سجى إيو ما ملكي سبين اللي جرب تاجيهن دولة صوماليا مركز مدرس أبن درادة صاحين دير وأنو كمرنو مريكن ku waxa ay sameeyaan ama ay sameeynin maana haysan laakiin anigu waxa ii muuqday qaraaca ah walla waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qoliyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentiga waxaan arkay wasiir safiirada kale oo aan la kulmay ama ku afrikaanka ama ku kala adduunka ay qirayaan in Soomaaliya Mareykanka uu xiiso badan oo qabo inuu garab istaago oo taageero dhan kasta
waa gartay dhawaan ambassador waxa iska caasashay jagadii loo magacaabay haweenay ambassador loogu magacaabay Soomaaliya oo Mareykanka uu magacaabay safaaradiisa Soomaaliya sidoo kale waxa Nairobi la geeyin loogu magacdaray si wadaha hawlaha Mareykanka diblomaasiyadda marka maysla soo qaadeen ama Obama wax rajaa ma ka muujiyay waqtiga la soo magacaabayo safiir rasmi ah oo Soomaaliya Mareykanka u jooga
may kama aanan wada hadlin safiirka Mareykanka Soomaaliya oo magacaabanayaan iyo marka la magacaabi doono waxaanse ka warhayaa dadka Soomaaliyeed ee dunida la socda runtii laba asbuuc ka yar bayna dhacday aanu maleynayaa in Mareykanku ay kor u qaadeen diblomaasiyinta iyo shaqaalaha kale oo xirfadaha badan kala duwan leh Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka diyaar luguna loona sheegay kooxdaas inay Soomaaliya aad u tagaaniin inkastoo ay Nairobi joogaan maartay dareenka nabadgelyo ee waddanka ka qabaan daraadis laakiin waxaan ka warhayaa State Departmentiga ka ogaaday in madaxweynuhu u daneeyay sida ugu dhaqso badan in safiir Soomaaliya loogu magacaabo ninka hadda si jooga maartay charge de affair kana uu yahay ambassador aan oo la yaqaano
waa gartay hawlihii safaaradda Soomaaliya hadaan u gudubno dalkan Mareykanka magaaladan Washington horey ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid ayaa ka tagay waxa jiray dadaal loogu jiray sidii safaaradda dib loogu furi lahaa adigu waxa timid xilli dadaalka oo meel heer soo gaaray oo diblomaasiyintu ay sheegayeen in Soomaaliya safaaradeeda furitaankeeda uu waqti dhow noqonayo xagee maraysaa arrinta
arrintaas walaalo si fiican bay u socotaa ra'iisul wasaaruhu intuu halkan joogay tilaabooyin door ah oo wanaagsan buu qaaday xafiis ayuu kireeyay maaratay gaadiid ayuu baabuur ayuu safaaradda u gaday marka anigu intaan imidna meeshii baan hawshii ka sii waday haddana aad ila hadlaysid waxaan joogaa xafiiskii safaaradda oo qalabaysan marka safaaraddii waxay diyaar u tahay inay shaqeyso oo dhowr iyo labaatan sano kadib oo ay ka maqnayd Mareykanka in la helo xafiis Soomaaliya safaarad Soomaaliyeed oo shaqeynaysa oo xiriirka labada dal xoojinaysa ummadda Soomaaliyeedna si fiican u mataleysa iyo ku habboon oo calankii Soomaalidu uu kalalmanayo ka taagan yahay shaqaale Soomaaliyeedna ay diblomaasiyiin Soomaaliyeedna ay joogaan safaarad mar dhow ayaana safaaradda si rasmi ah loo furi doonaa oo dadka Soomaaliyeed ay idinku aad ka mid tihiin iyo dadka socda hay'adaha kala duwan ee Mareykanka iyo diblomaasiyinta Mareykanka u jooga dalalkooduba markhaanti ka noqon doonaan
waa gartay marka guriga hadda safaaradda laga dhigayo oo aad joogtaan safaaradda noqonaya rasmiga loo furi doono waxaan ognahay guri Soomaaliya safaarad hore ugu ahaa in la iibiyay xilligii dagaalada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay lacagta haysay marka gurigan ma guri aad idinka iibsateen ba ama guri kiraahba mise wasaaradda arrimaha dibadda lacagtii ay haysay ba gurigan lagu hirgeliyay
waa guri maaha waa suite waxa weeye waa qayb ka kooban afar qol oo dhisma maaragtay dhismayaashan dhaadheer oo dhowrka dabaqa ku yaala weeye.
Ma fududa in safaarad Soomaaliya leedahay oo Washington ku taala labada dowladda dhaqaalaheeda iyo tabarteeda waa la ogyahay, safaarado badan iyo dublaasiyad badan, goobo badan oo dublaasiyana joogtay baa dunida laga soo xiray, marka iyaa idinka caawinayo oo idin ballanqaadin safaarada ay wadayaan?
Safaarad ijaarka xafiiska safaaradda ilaa hadda waxaa laga bixiyaa lacag ay Soomaalidu leedahay, waxaa laga bixiyaa tan aad ugu waa tilmaantay gurigii horeeto oo Soomaalidu lahaan jirtay oo maaragtay la dayactiri kari waayey oo khasab noqotay in la iibiyo. Lacagtii laga sameeyey, lacagtii lagu gaday, lagu iibiyey, lacagtii lagu iibiyey ayaa xafiiska karna ijaarkiisa lagaga bixiyaa ilaa hadda oo wax ka dhiman yihiin. Xafiisyo kale oo safaarad dowladda Soomaaliyeed ku leedahay, dhismayaal kale iyo dhul kale oo dowladda Soomaaliyeed ku leedahay New Yorkna iyadana laga maintain gareeya.
Waa gartay. Marka Soomaali fara badan baa ku nool dalkan Maraykanka oo kumanaankun gaaraya gobolada gobolka Minnesota ugu badnaadaan ee Washington aad bay u degan yihiin, marka talada ma idinkugu jirtaa inaad Soomaalida u yeertaan oo tirahdaan safaaradan idinkaas kale hawshii qaranka idin qabanaysa idinka idin adeegaysaan waa inaad gacan ka siisaan safaaradda sidii ay u sii jiri lahayd oo dhaqaale darro iyo tabar darro dowladda haysa aanay ugu xirmin mar haddii heerkan ay soo gaartay Soomaaliya oo Maraykanku maaragtay xiriirka dowladsiyaasadana soo celiyay arrimaha qorshaha ma idinkugu jiraan?
Walaal colaad waa mahadsantahay, waa su-aal fiican runtii, ku faraxsanahay inaa weydiisay. Anigu intaan imid dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka jooga magaalooyinkeeda oo dhan waxay ii muujiyeen, safaaradana waxay ii muujiyeen aniga soo dhoweyn fiican oo xooggan oo walaalnimo, waxayna u muujiyeen safaaradda taageero xooggan, waxay muujiyeen xiisaha ay u qabaan dowladnimadii Soomaaliya iyo hay-addii Soomaaliya oo soo noqota. Safaarad Soomaaliyeed oo si wanaagsan u shaqeynaysa oo dalkeeda si ku habboon u metelaysa in la helo oo la arko dareen ah oo xooggan oo runtii rajo fiican aniga iyo dadka kaleoo ka warhayaaba gelisay ayay muujiyeen. Aniguna waan ku tali jiraa inaan maaragtay kalsoonidooda aniga iyo dublaasiyiinta kale iyo shaqaalaha kale aan sila shaqeynayno inaanu kalsoonidaas aanu hananno oo dhowro. Waana soo mari doonaa gobolada dalka Soomaalida ay u badan yihiin oo dhan, waa soo arki doonaa oo salaan iyo maaragtay iyo xushmo ugu tegi doonaa. Marka aad baan ugu faraxsanahay taageerada iyo niyad wanaagga ay dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka joogay meel ay joogaan bay u muujiyeen si wada jir ah. Safaarad Soomaaliyeed oo xooggan soo muuqata umaleynmayo xiiso gaar ah ama jacayl gaar ah aniga ii qabaan inay tahay, laakiin waxaa muuqata inay tahay jacayl ay u qabaan dowlad Soomaaliyeed oo iyaga dhan matasha oo si fiican u shaqeysa safaaradda matala in la helo.
Mudane, waxaa laga yaabaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiiyaan ahmiyadda ay safaarad Soomaaliya ay leedahay oo magaalada Washington ka furan ay u yeelan karto Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool qurbaha dalkan Maraykanka, ayaa laga yaabaa in dad badan isweydiinayaan. Bal haddaad sharaxdo waxaad qabanaysaan waxa ugu muhiimsan iyo hawshaad dalka u qabanaysaan.
Maraykanku waxay rabaan safaaradda Soomaaliyeed inay ka furtaan Soomaaliya, inay ka furtaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, laakiin waxay dhowrayaan waqti dhow oo ku habboon. Marka dadka Soomaaliyeed iyo dowladdeeda ayay jirtaa in maaragtay dadaal dheeraada loo galo in la sugo nabadda maaragtay dalkeena oo hadda nafteeda horumar fiican laga gaaray, si ay ugu dhiiradaan ama u kalsoonaadaan Maraykanka kaleeto inay dadkooda halkaas ay xamar tagaan oo safaarad buuxda oo Maraykanku leeyahay oo Soomaaliya ka jira. Dadka Maraykanka sidaa ka waraysay dowladda Maraykanka ay sida dalal kale adduunkuba xil adag ayay iska saartaa nabadgelyada iyo wanaagga dadkooda. Tan safaaraddu maxay ka qaban doontaa Washington Soomaaliyeed? Safaaradda Soomaaliyeed maxay Washington ka qaban doontaa walaalo sida safaaradaha kaloo adduunka oo kaleeto safaaradda hawsheeda waa la yaqaanaa waxa weeye inay dalal dalka ay ka timid oy mathalayso iyo dalka ay martida u tahay ay joogto xiriirkooda inay xoojiso xiriirku meelo badan ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid iskaashi saaxiibtinimo sii xoogsata hadday ugu yar tahay khilaaf iyo isfahamwaa la yareeyo hadday ugu badan tahayna taageero iyo isdhaafsi dano oo samaysma xag dhaqaale xag horumarineed xag cilmi iyo waxbarasho xag nabadgelyo military xag diblomaasiyeed dan kasta marka safaaradda soomaaliyeed ee mareykanka joogaysa kama duwanaa howlaha ay qabanaysaa taas kama duwanaa waxaa keliya malaha ku siyaadaa mareykanku waa dalka maanta adduunka ugu xoog badan dadka qaarkood ay dhihi karaan waa dowladda adduunka marka safaaradda soomaaliyeed halkan joogta mas-uuliyad dheeraada ayaa saaran xiriirkaas inay xoojiso oo ay maaragtay la tartanto safaaradaha kaleeto si wanaaga dalalkooda dalkan ka masalaya ee jecel inay maaragtay kasbadaan kalsoonida iyo saaxiibnimada dadka iyo dalka Mareykanka safaaradda waxyaabaha kaleo ay qabanayso waxaa ka mid ah inay dadka soomaaliyeed ee Mareykanka jooga wixii doonaya inay maaragtay fududeyn qofkii isagu Mareykan iyo Mareykan weliyo Mareykan buu joogaa ama ka shaqaysta ama wax ka barta ama howlo maaragtay dacmishtar ka qabsada laakiin sidaad ka warhaysid dad soomaaliyeed oo badan ayaa jira oo aan sharciyo lahayn oo jeclaan lahayn inay dalku noqdaan kuwo maaragtay xabsiyo ku jiray baa jiray oo lasoo deynayo sharci la siinin hadda anigu intaan joogay in badan oo kamida waa la xiriiray dadkaas waxay doonayaanin oo immigrationkuna waa nala soo xiriiray ama qeybta baasaboorada u qaabilsan iyagoo doonaya in la helo baasaboor soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed doonaya ay ku safraan oo ay dhulkii ku noqdaan marka taasaa ugu yar waxyaabaha dadka soomaaliyeedna loo qaban karo
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeena martida oo uu toddobaadkan marti ku ahaa danjiraha cusub ee soomaaliya ee dalkan maraykanka danjire axmed ciise cawad intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka